Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас! В студії Ірина Дідушко розпочинаємо денну катехезу. І я сердечно вітаю отця Олександра Чумакова. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу Святому! Вітаю і вас, і всіх радіослухачів Радіо Марії!
Дякую, отче, тішимося. Сьогодні ми з вами на зв'язку. Це завжди унікально. Я думаю, що кожна наша можливість отак розмовляти і духовно, коли наповнюєте нас роздумами, це є добра можливість відволіктися, по-перше, від власних думок, якщо вони дуже сильно вже надокучили нам, а по-друге, ще раз зробити ревізію особистого такого життя і відносин із Богом. Тому дякуємо вам.
Я вам дякую за те, що ми можемо це зробити, а передусім дякую нашій натхненниці, Пресвятій Богородиці Діві Марії, і прошу Духа Святого, щоб він передусім допоміг мені бути таким, щоб слова мої були влучні і зрозумілі, а для всіх радіослухачів молюся до Духа Святого, щоб вони розуміли те, що Бог хоче їм сказати, навіть попри мою недосконалість. Що сьогодні буде, так, напевно, інтересує і вас, Іринко, і всіх наших радіослухачів. Я думаю, що сьогодні прийшов час на такі, на катехезу з двох частин. Стоїмо в сяйві двох подій церковних, які відсвяткували, які вже поза нами, але одна з них в Юліанському календарю ще буде в Східній церкві. Маю на увазі, що 31 січня ми святкували день надзвичайного святого Вселенської церкви, засновника ордену монахів-салезіянів святого Івана Боско, отця і наставника молоді, як його іменувала церква в наші дні під час обходження його ювілею. Надзвичайний святий, який жив в 19 столітті, а продовжує бути надзвичайно актуальним так само в наші часи. Це перша подія, яку ми святкували, вспоминали, обходили разом з усім Салезіанським згромадженням. А друга подія, яка є загальноцерковним святом, це Стрітення, яке водночас називаємо Днем Богопосвячених осіб. Бачите, на невеликій відстані оці дві події знаходяться одна від одної, і свій відгомін мають одна в одній. Святий Іван Боско, безумовно, був зразком богопосвяченості, хоча не був ченцем, але засновником салезіянського чину. Так само, і само свято богопосвячених осіб принуджує нас знову і знову задуматися і пороздумувати над тим, що таке є богопосвяченість в нашій Вселенській церкви, монашество і те, що є різноманітними способами на фундаменті монашества посвятитися Богові, відокремитися в його особливу власність. І для чого монашество є завжди актуальним А особливо в ті часи, які переживаємо, навіть якщо ми цього не розуміємо, а навіть тоді, коли ми вважаємо, що воно взагалі не є зараз потрібним. Ото ті дві події, ті дві тематики будуть нас вести сьогодні до розуміння, поглиблення розуміння нашої християнськості. Бо святі – це певного роду завдання для нас перед Богом, щоб ми, дивлячись на то, як вони наслідували Христа, в який спосіб наслідували Христа, були для нас взірцем і можливістю наслідувати вже цього святого. А Іван Боско, веселий святий, як його називають, взагалі є таким веселим зразком для того, щоб осягнути єдність з Богом і життя вічне в Царстві Небесному. А водночас, ми з вами живемо в часи, які, ну, можна було би назвати навіть хаотичними, що не є доброю ознакою. Бо чим більш хаотичності, тим більш безладу. І тим менше Бога серед людей. Саме в цей час християни мусять сконцентруватися на своєму духовному життю, щоб не давати хаотичності, темряві, безладу вторгатися в своє життя, в суспільне життя, тримати його. І от тут ми найбільш починаємо відчувати потребність в наявності тих, хто посвятився Богові без решти, в тих, хто вийнятий з нашого звичайного середовища і окреслений як суто Божа власність, хто тримається цього і є, як про то сказав Христос, світлом світу і сіллю землі. Отож, з Божою поміччю, благаючи Духа Святого про поміч і Матір Божу, щоб тримала нас під своїм покровом, приступимо до тої катехези, до катехетичних роздумів з тих двох частин. Передусім, це погляд на Туринського святого, який народився в цей світ в 1815 році, покинув його в 1888 році, проживши серед людей 73 роки. Життя, не скажемо, що воно занадто довге, але коли лікар, який наглядав за Доном Боско в останні місяці його життя, говорив про його стан здоров'я, то говорив про те, що він взагалі дивується, якою силою Дон Боско взагалі живе останні роки. Бо його праці, його посвяченість, його зусилля вже виснажили його організм настільки, що з точки зору медицини він вже давно не повинен був би бути серед мешканців землі, серед тих, хто живе тут, в цьому світі. Він був дійсно повністю зношений тим ритмом і тими зусиллями свого життя, який прийняв на себе. Він віддав себе без решти тому ділу, яке прийняв на себе, і перейшов до Бога, як той, кого варто називати трударем, тобто людиною, яка перейшла до Бога серед Богом доручених праць, використовуючи свої сили на тіло. Отож, 1815-1888 рік – буремний час, коли Європа переживає несамовиті зміни, може навіть більш трудні для сприйняття, чим ті зміни, які ми маємо в сьогоднішньому часі. Ось тільки що впав Наполеон, який був темний ангел, який зачаровував багатьох, і багато хто зворотньо вважав його посланцем сатани, який силою своєї пихи поєднував королевства, руйнував трони, скидав королів і імператорів, загрожував і нападав на святіший престол, не маючи авторитету навіть в папі. За його наказом було віднято у папи перстень рибака і в знак папської влади. Папа був під арештом, і оце все він творив як той допущений Богом біч Божий, але настали і на нього пора, пам'ятаємо, і всі ті захоплення, які були навколо Наполеона, обернулися розчаруванням. Шалена загибель французів, французького війська серед зими в Російській імперії, коли спочатку вони дійшли, увійшли в саму Москву, в саме серце Росії, але з вікон Кремля побачили палаюче місто, яке не скорилося, загибель тисяч людей на Бородинському полі битви, а потім втеча. Втеча і на плечах Наполеона російське військо разом з союзниками входить в Париж. Наполеон йде до вигнання, але не погоджується з ним, знову повертається, знову терпить поразку, Європа перебудовується, знову реставруються монарші престоли, відновлюються держави, які здавались вже впали, знову починаються революції, все кипить. Європа наче той котел. Так само в Італії, яка була роздроблена геть і пробувала відновитися, коли гарибальдійський рух, коли оті карбонарі починали наново під націоналістичними гаслами відновлювати італійські провінції, повертаючи владу італійським лідерам італійського народу, коли всі змагалися з усіма і всі говорили, що правда на нашій стороні, і голос церкви вже не хотіли чути, бо кажуть, церква кличе нас до примирення, а ми йдемо в бій, земля гуде. Ми посвячуємо себе, щоб на фронті віддати душу, щоб того ворога і того ворога, і потім плакати над загиблими, кричати героям слава і знову йти у бій, встановлювати один уряд, потім інший уряд, один падає, другий приходить, починаються реформи. Дорогі мої, щось нам це безумовно нагадує. Нагадує, безумовно, в певному сенсі наші часи, і водночас воно дає нам можливість зрозуміти, що хаотичність наших днів – це не є виключно то, що Богом дано нам до пережиття. Що таке вже було? І тоді ми ставимо питання, а як же люди долали? Що ж серед тієї зневіри, серед того відчаю, розчарувань з однієї сторони, а з іншої сторони серед отих очарувань, зачарувань тими ідеями, які настільки минущі, що ось вони є, а завтра немає, зачарувань від тих суспільних, державних ідеалів, від того культу осіб. О, іде один, ми йому кадемо. О, він змінюється іншим. Хтось того іншого ненавидить, хтось іншого глорифікує, прославляє, а він вже змінений на третього. А бачите, як людям вдавалося не хитатися, а як вдавалося бути вірними християнській істоті, стабільності, прив'язаності до майбуття Царства Божого, до якого ми належимо. Так, мусимо дбати про суспільний лад, мусимо дбати про державу, але не забуваючи про тимчасовість будь-якого суспільного ладу і вічність Царства Божого, яке вже посеред нас. Дон Боско відповідає нам на це питання своєю поставою, своїм образом. А треба сказати, що саме той час народив для церкви і для цілої людськості не одного святого. В той час так само працював і святий прославлений діяч милосердя Котоленго, який опікувався умовно повносправними, як тоді їх називали, людей з особливими потребами, і створював для безсилих такі діла, називалися «Малого Божого Милосердя», або їх називали ще в такій пересічній мові «Котоленги». Він теж прославився як святий. Святим був і найближчий друг святого Івана Боско, його сповідник Дон Кафасо. Дон – це то само, що по-польськи ксьонц, то само, що ми кажемо отець. Це позначка священника в Італії і в Іспанії. Дон Боско – то само, що отець Боско чи ксьонц Боско, як його називають в Польщі, Дон Боско, Дон Кафасо. Вони були дуже близькими друзями. Дон Кафасо був, безумовно, не тільки другом, але ще і духовним провідником для Туринського святого. Бо інколи питають, чи святі сповідаються, да, безумовно сповідаються, вони ціле своє життя навертаються до Бога з особливим зусиллям, з особливим зверненням до свого сумління і очищення в себе перед лицем Божим. Тому Дон Кафасо особливо знав святого Івана Боско. І от коли прийшов час, і його питали, щоб він дав характеристику Дону Боско, він відповів тоді такими словами, які для нас сьогодні є і сьогодні є дуже влучними. Він писав так: «Чим більше я його вивчаю, тим менше я його розумію. Я бачу, що він надзвичай скромний та водночас грандіозний, убогий та сповнений найбільш сміливих планів. Здається, що він всюди зазнає невдачі та є бездарним, але таки має блискучий успіх. Для мене Дон Боско – це таємниця, загадка, ребус». Так каже про свого духовного сина, про того, хто у нього сповідався і сягав про його духовні поради, його духовний наставник Дон Кафаса. Для мене Дон Боско – це таємниця, загадка, ребус, який поєднує в собі прямо протилежні речі. З однієї сторони надзвичайна скромність, але і грандіозність, яка йому притаманна. Убогий, зазнає невдач, явно бездарний, але має блискучі успіхи. Багато хто інший мав би сказати то саме про Дона Боско. І така сама ситуація була в колегії кардиналів, коли йшлося про затвердження беатифікації і у наступному святості Дона Боско. Наприклад, один з кардиналів поставив питання, слухайте, а при тій напруженій праці, коли він від того, як просинався і до того часу, як падав без сил, щоб відіспатися, коли він молився? Так, він відправляв службу Божу, ретельно говорив проповіді, але коли він перебував на особистій молитві? Щось, каже, ніхто не вспоминає. Тоді інший кардинал сказав, ви знаєте, а ми повинні поставити питання інакше. А коли він не молився? Бачите, Дон Боско – це мешканець неба, який реально знаходиться поза всіма канонами, тим підпорядкованням, яке вимагають від кожного, кого хочуть бачити святим. Він неординарний. Він не підлягає укоріненим уявам про те, яким має бути, візьмемо в лапки, має бути святий з точки зору так званої побожної пересічності. Бо маємо свої фантазії щодо святих. Дон Боско в певному сенсі ці фантазії руйнував. І в цьому не було гріха. Він показував, що він є таким, яким Бог його покликав, і якщо його дії інколи були, йшли не тим шляхом, який очікували від благочестивого побожного ксьонжулька, священничка, обивателі Турину, то це тільки для того, щоб обиватель Турину, християнин, який жив поряд з ним, обудився до правди Божої, обудився до того, щоб зрозуміти, що Бог теж не міститься в тих кордонах благочестя, які ми йому хочемо предписати. Ота загадкова, я би сказав, амбівалентність, тобто перевертання, скромність, грандіозність, така невдача і бездарність, блискучі успіхи, убогість, майже злиденність і сміливі плани, які все ж таки здійснюють. Оця амбівалентність святого є першим і початковим ключом до розуміння духовності Дона Боско. І розшифрувати цей секрет, цієї духовності є особливо важливим саме в наші часи, я думаю, які ми все ж таки відзначаємо поєднанням і боротьбою протилежності майже у всьому. В наші часи це така сама амбівалентність, яка в сучасному світі стає кпиною з самого себе, стає зрадливістю, роздертям і джерелом конфліктності, яка породжує той хаос, про який ми з вами вже говорили. Бо, здається, ми роздерті протилежними сторонами нашого буття. Здається, що буття зраджує нас, що з нас зраджують наші найближчі, ті, на кого ми мали надію. Зрада, зрада, кричимо ми, і переходимо до конфлікту. Дон Боско в чудовний спосіб мав можливість це все поєднати на славу Божу і з протилежного зробити єдність. Ми дивуємося Дону Боску передусім тому, що за благодаттю Божою він саме створював оту єдність, про яку я сказав, і з амбівалентності створював новину Царства Божого, цілісність, примирення, і використовував протилежності, як з яких інші би зробив конфлікт, як саме знаряддя здійснення Божих планів. То, що нам, дорогі мої, в сьогоднішньому світі є найбільш необхідним. Якщо ми дамо собі раду зрозуміти секрет Дона Боска, тоді через це розуміння нам відкриється і прихована таємниця його майстерності, істота його педагогічної діяльності і душепастирської второпності та успішності. Сьогодні я би радив вчителям і вихователям, а також співбратам, душепастирям, концентровано зосередитись на отому поєднанню в Дону Боскові того, що здається протилежностями, і вмінню переплавити і створити знаряддя Божої успішності. Все заради євангелізації і благовісту. Ба навіть його передбачливість, чудотворення, прозорливість так само відкриються нам як наслідки ключової особливості Туринського святого. Він жив так, начебто безперервно споглядав обличчя того, якого неможливо побачити, тобто Бога. Так говорилося на ньому під час беатифікаційного процесу, так говорили про нього свідки життя. І я прошу вас всіх для себе особливо прийняти в серце оцю особливість. Він жив так, начебто безперервно споглядав обличчя того, якого неможливо побачити, бо Бога ніхто ніколи не бачив, а Дон Боско дивився в його сторону, а відповідно дивився на те, що відбувається тут на землі очима Божими. Єдинородний син, сущий в недрі очим, він явив. І ми споглядаємо Христа, Христа воскреслого. Саме до нього устромлений очі Дона Боско, його духовний зір, і саме очима воскреслого Христа, в якому через Голгофську смерть примирено все, і поєднано все, і все спасенне. Звідси і оптимізм Дона Боско. Він вже бачить все те, що ми бачимо хаосом, він бачить як відновлене у воскресінні Божому. Він бачить кожну людину передусім молоду, підлітка, юнака, тим самим воскресенським зором. Дивіться, дорогі мої, бувають люди, які настільки зайняті самовдосконалим і боротьбою з самим собою за покращення себе самого, що геть забувають про Бога. Святість людини полягає не в тому, щоб покращити себе, бо Господь знає, яким я є, бо Він мене таким створив, а щоб виправити і привести у синхронність, у єдність співпадіння з задумом Божим. Бо в серці Божому є портрет кожного з нас в такому форматі, в якому ми Богом задумані, в якому Бог нас хоче бачити, в якому Він довіряє нам свою місію. Це Боже серце, і наш портрет, відбиток в нього, це зеркало, в яке ми дивимося, щоб привести у відповідність себе самого. Дон Боско дивиться в це зеркало не тільки, щоб побачити своє справжнє обличчя. Через це зеркало серця Божого він бачить обличчя своїх хлопців. Він бачить, що кожний з нас є можливо тотожним тільки через те, щоб привести себе в синхрон, співпадіння з Божим задумом про нас. І саме на тому заснована його педагогіка. Неважливо, наскільки людина на сьогоднішній день відхилилася від Божого задуму, доки людина жива, ми можемо співдіяти з нею, щоби і себе, і людину привести у відповідність з Божим задумом. І саме це є процесом дозрівання людини, особливо молодої. Оті засоби, які він назвав педагогічна превенція, які він заповідав Салезіянському чину, показали свою ефективність на протязі століть. І сьогодні його салезіани працюють в 136 країнах світу, передусім серед найбільш загубленої, бідної, злиденної молоді, піднімаючи, ну, скажімо, відповідно, збруду в князі. Бо багато сьогодні лідерів політичних, культурних, літературних є вихованцями салезіанів, вихованцями святої педагогічної системи Дона Боско. Сьогодні в Україні не вистачає саме святих, а особливо святих вихователів, святих педагогів і вчителів, які би через ото споглядання Божого серця вміли відкрити свою істоту і істоту кожного учня, починаючи від тих, кого прийнято називати найгіршими, і творячи з найгіршими великих святих. Святий Іване Боско вимоли у Бога Україні нових святих вихователів, вимоли в Україні нові святі покликані, які поведуть нас тріумфально до Царства Божого.
Добре.
А зараз ми трішечки загачимося за тематику першої катехези про святого Івана Боско, про його загадку говорили ми в першій нашій частині. Загадковість в тому, що він поєднав, здавалось би, непоєднані протилежності. Так само загадкою може бути і те, як йому вдавалося от тих найбільш занедбаних розбішак перетворювати на прекрасних громадян, а навіть лідерів суспільства і діячів культури, політики, техніки і так далі. Як йому вдавалося з нічого робити все, справа, яку може робити тільки сам Бог, який з нічого світ створив. Ото є зернятко, промінюючи зернятко його святості, його той відблиск сяйва Божого царства і Воскресіння Христова, який не тільки перемінює все навколо нього, але дає нам змогу і сьогодні відчувати його живим, діючим серед нас. А от то поєднання протилежності, яким навіть доходило до певної амбівалентності, бачимо в багатьох моментах. Він не був таким, знаєте, комфортним, як ми уявляємо собі інколи на святих, або навіть чого ми інколи хочемо від священика. чоловіка, щоб він побільшував наш комфорт. Щоб, ну, я не один раз стикався з благочестивими людьми, які вважають себе християнами, які готові диктувати священнику, як він повинен заспокоювати, бути лагідним, щоб він відповідав уявам пересічних обивателів про те, який повинен бути священник, щоб він кінець кінцем служив людським уявам, а не Богові, який по-пророчому посилає його в цей світ, щоб ствердити свою Божу волю, яка досить часто йде в протилежному напрямку нашим намаганням зробити собі комфортне життя у цьому світі, замість того, щоб очікувати Царства Божого. Дивіться, ми можемо називати себе християнами, але забувати, що це зобов'язує нас здобувати святість, яка вимагає від нас зусилля і ходження крутими і стрімкими вузькими доріжками, нам комфортніше на широких дорогах, які, за словами Христа, ведуть у саме пекло. Ми дбаємо про комфортне християнство. Бачите, що ми собі таке винахід людини 20-21 століття. Зробити собі комфортне християнство. Отож, Дон Боско був дуже некомфортний. Всі сторінки його біографії тим переповнені. Небагато посилаюся на його біографічні дані, бо на сьогоднішній день є вже достатньо українських книжок стараннями отців салезіанів Української греко-католицької церкви українських, які перекладені українською мовою, які розповсюджуються, і більші, і менші видавництво Свічадо маємо можливість сягнути і відкрити для себе цього дивовижного святого в фактах його біографії. Але, скажемо, прості речі. Так само, як він прибігав до мами з підбитим оком, і та говорила, ну що ж ти серед тих розбішак там, а він їй каже, мамо, а коли я з ними, вони стають кращими. Мама позіхала і говорила, і думала собі, що, а що ж було б, якщо б Івасик не був серед тих, тут вони тільки трохи там побилися, як хлопці, а які ж вони, якщо він каже, що з ним вони стають кращими. Так само будемо говорити про те, що його діти, які збиралися навколо нього з вулиць Турина, діти злиденні, бездомні, бомжі, би ми сказали би сьогодні, без окресленого місця мешкання. І він був гарантом того, що вони можуть спокійно жити, а це означає для дітей грати, скакати, бігати, кричати, веселитися, аби не робити гріха. Вони були перешкодою для туринських мешканців. І коли ми говоримо про той подорожуючий майданчик для хлопців Дона Боско, який переселявся з одного кінця Турину до іншого і знову, це відбувалося тільки для того, що туринські мешканці не дуже радо вітали Дона Боско з його отим зграєю отих хлопців. Що більше, серед пересічних туринських благочестивців знаходились такі, що писали на Дона Боско кляузи і до архієпископа, казали, що він принижує гідність священника і знущається над Божим людом через оті свої, то, що він цілий час серед розбішак. А ми пам'ятаємо в Євангелії про Христа говорили, Іоанн був аскетичний, а цей друзяка митарів і повій, що не має постів, і тільки подивиться на його оточення. Так само говорили про Дона Боску, писали архієпископу кляузи, а ті, що були більш кмітливі, писали владі, яка була антицерковною. Для чого б Дон Боско пережив своєму ораторію за ціле життя безліч обшуків, навіть був на самому краєчку арешту. Подивіться фільм «Дон Боско» і один, і другий, і старий, і новий, вони обидва прекрасні. Ви побачите, що Дон Боско цілий час ризиковно був на самому краєчку. Тут обшуки, тут арешти, тут підкидують якісь матеріали, щоб мати можливість все ж таки закрити його діло і заарештувати. Він був невидним. Архієпископ Турину, який був його приятелем, перестає бути його приятелем. Щобільше, радячись отими священниками, які дбають про оту формальну зовнішню гідність священника, щоб священник був паном. Розумієте, щоб він виглядав як носій величі Божої. А вони кажуть, що Дон Боско просто не повний розуму. Він збожеволів і за ним посилають карету, щоб завезла до лікарні для божевільних, до психіатричної лікарні, двоє ксьонзів повинно його супроводжувати, але Дон Боско, який кметливий, розгадав задуми отих, він каже, що готовий сісти в карету тільки після того, як шановні колеги, два тих священники сядуть і допоможуть йому війти. Вони садяться в кресло, він захлопує дверцята, які відкриваються тільки з зовнішньої сторони, і кричить кучеру, то вези їх куди тобі віли, но там їх вже чекають. Привозять до психіатричної лікарні, відкривають, а там ті ксьонзи сваряться, кричать, що ж відбувається. І бачачи таку агресивність, лікар поміщає їх до лікарні. Коли донесли в короткому часі архієпископа, він сміявся, як несамовитий, і сказав більше не чіпати Дона Боско, який таки вміє жартувати. Бачите, але це тільки окремі моменти, які стали такими дуже знаними анекдотами про Дона Боско. Так само і його спосіб натякати, будити, обуджувати сумління через розповіді своїх снів, начебто йому снилося, його видінь, які тепер складають цілу окрему книжку, вона, на щастя, вже є, є в книгарнях «Сни і видіння святого Івана Боско». Я знаю, свого часу в Польщі вона була сенсацією, і багато навернень, а що більше покликань, повстало через читання цієї, ну, я би сказав, майже фантастично прекрасної книжки, яка має в собі оті образи, коли Дон Боско бачить гріхи у формі таких потвор, які нападають на його хлопців, і починається бійка за душу. Цікаво це читати, цікавше було свого часу слухати. Але оці розповіді, це не були лагідними казочками, розумієте? Ні. Дон Боско був дуже специфічним священником, який зважувався на все, що необхідно, щоб пробудити християн до християнськості, бути відповідними Христу, а не фарисейським уявленням про те, яким має бути святий, якою має бути церква. Не твоя, не твоє завдання оце складати. Христос, який в містичному тілі і є самою церквою, задбає, щоб дом Духа Божого, як називають церкву, був таким, яким хоче, щоб вона була Дух Божий, що має свободу і віє, де сам хоче. Дон Боско був цьому відповідний, і тому безумовно він був в багатьох моментах некомфортним для влади, для тої пересічної фарисейства мешканців, навіть тоді, коли він вже набув його знали по всій Європі, і так само сьогодні. Знаєте, це може бути критерієм для салезіанської діяльності. Колись, коли за поміччю Дона Боско під покровом Матері Божої розгорталося діло притулку для бездомних дітей 15 років, в якому я фактично мешкав, розумієте, мене відвідували співбрати, і один подивився на початкове на наше помешкання, 4 кімнати і кухонька в напівпідвальному приміщенні, каже: о, це правдива шопа Пінарді, оце сарайчик Пінарді, місце, де Дон Боско починав свою діяльність. І я тоді сказав дуже чітко, це критерій, кажу, той, хто починає з сарайчика, закінчує будівництвом кафедральних соборів, як Дон Боско в Римі будував собор Святого Серця Ісуса. А той, хто починає з будівництва соборів, може закінчити в сарайчику, кажу я. Тобто, якщо салезіанське діло тішиться тільки комфортним визнанням, то тут треба подивитися, чи воно є дійсно відповідним вимогам Дона Боско, його місії і вимогам Бога. Бо святий Дон Боско, як і кожний святий, обуджував, його місією було обуджувати християн до правдивої християнської і виривати їх з тенет отого зрадливого фарисейського комфорту. Говорячи про його святість, богопосвячення, ми з вами повинні сказати і таке. Засновник салезіянського чину, святий Іван Боско, не був сам законником, тобто ченцем, монахом, він заснував. Так само, та сама ситуація, що з Доном Боско була з іншими засновниками чинів. Подвиг святого Франциска починається з тої самої некомфортності, коли тато його приводить його до архієпископський суд. Його жест, коли він скинув з себе весь одяг і залишився просто голий, і сказав, що він повертає татові татове, то, що одяг, що від нього прийняв, а оте все інше, як сказав єпископ Асизи, вже не належить людям, це богове, і голим пішов починати нове життя, а потім вже задля просто елементарних на необхідності був одягнений в мешковину, що називається, коли відтворював ту порціункулу. Теж починається з певного скандалу, можна було би сказати на це. І далі святий Франциск не був комфортним святим. Святий Ігнатій Лойола не був комфортним святим. І до цього часу його сподвіжники юзити настільки успішні, наскільки вони дозволяють собі не бути комфортними за зразками так званого пересічного благочестя, яке насправді є фарисейством. А отож, звернемо увагу, що святість є святістю настільки, наскільки вона йде за думкою Бога, а не за думками людськими, не за тим, що малює загальна думка, але то, чого вимагає Господь, і тоді людині треба йти стрімкими, вузькими стежками, а не широкою дорогою, яка веде до... дуже комфортно веде до самого пекла. Оті засновники були носіями сили, яка до цього часу породжує нових пророків, шаленців, богопосвячених осіб, францисканців, єзуїтів, салезіян і далі. Оці Франциск, Іван Боско, святий Ігнатій Лойола та інші великі святі були релігійними геніями. І були релігійними геніями надзвичайної сили. І це означає, що їх релігійний динамізм, який та динаміка, рухливість, яку ми називаємо подвигом, подвигнути, і особиста посвяченість Богові, вона мала таку міч, що завжди і назавжди відроджується в тих, кого притягує його їх життя йти аналогічним шляхом. Що означає взагалі зникнення покликань до святих чинів, таких як єзуїти, таких як салезіани, таких як францисканці? Кажемо, ну, Богу дякувати, до семінарі хлопці йдуть, бо там можна оженюватися. А в чинах не можна оженюватися, то невідомо. Бачите, це героїчний шлях некомфортності. Коли треба посвятитися на цілого. Коли треба відійти від того, що є в звичайному світі звичайним. Ну, то живи, як всі. Це шлях Авраама. То, що каже йому Господь, повстань, покинь дом отця свого, своїх родичів, землю, на якій ти народився, все, до чого ти призвичаєшся, і йди собі там, де я тобі скажу. Це вимагає від хлопця подвигу. Знаєте, я думаю, що інколи легше піти на фронт. Легше піти під кулі, легше шукати отого адреналину подвигу. Не обурюйтесь на мене, але на Майдані під снайпером там теж ризикують життям і віддають його за суспільні ідеали, за вічну гідність України і українців. Небесна сотня – це відблиск святості. Натомість ті, що йдуть шляхом богопосвяченості, шляхом особливого призначення в церкві, шляхом харизми, яку відкрили їх засновники, одаренності. Харизма – це одареність. Своїх засновників вони йдуть на подвиг ще більший, чим подвиг Майданної Небесної Сотні, а тим паче нехай не обурюються фронтовики, ми всі готові підставляти їм свої плечі, охоплювати їх молитвою. Але є інший фронт. Фронт, який не закінчується тоді, коли закінчується війна. Оце прошу мене зрозуміти. Війна фізична, географічна закінчиться і крапка. Ми повинні цього хотіти. Ми не можемо хотіти нескінченної війни, нескінченних загибелей, нескінченної невирішеності питання наших територій. Ми повинні прагнути і бажати закінчення війни, щоб настав час примирення. Який би біль не точив наше серце щодо наших сусідів, які б вторглися на нашу територію і вбивали наших дітей, братів і наших близьких, ми повинні думати про час, коли настане кінець війни, а разом примирення, і ми повинні будемо починати будувати мости, щоби знову узгоджуватися навіть з тими, хто вбивав нас. І тоді ми можемо зіткнутися з тим, що в серцях наших панує ненависть, яка кличе нас до нескінченних війн, до нескінченної руїни. Тоді ми побачимо, що конкурентність, бажання грошей, то саме бажання комфортніше, що веде до корупції, а бажання жити більш комфортно, перетерти і домовитися, принести хабаря, дати в лапу. Ж бажання комфортності. Ну, отже, скажете ви, ну як без комфортності? Цим живе світ. Христос і християнство живе правдою. Познаєте правду, і вона звільнить вас. Але всі живуть так, скаже пересічна благочестива свідомість, яка думає, що відклепати молитви, як то називають інколи, це вже виконати релігійний обов'язок. Ні, якщо ти не живеш по-християнську, якщо ти не живеш згідно з правдою Христовою, ти можеш клепати молитви до нескінченності. Але очі, знайдіть тих, що живуть. О, про це сьогодні йдеться мова. Ми знаємо тих, які саме так живуть. І вони називаються консекровані, тобто богопосвячені особи. Завдяки релігійним геніям церква має в собі оцей особливий сектор консекрованих осіб, що ми називаємо богопосвяченістю. Звідки взялося то слово «консекровані»? Воно з стародавнього Риму. Щось з маєтку або навіть людина відтиналася від побутового вжитку, забиралася спочатку до колегії авгурів, а потім до ужитку імператора так само, до священних справ. І ніхто не мав до того вже доторкатися, бо воно належало вищому. Так само людина, яка покликана Богом, яка розпізнала в собі бажання йти до духовного фронту, щоби там, де згасла географічно фізична війна, але не згасла війна за серце людини, значно більш серйозна війна, ті, що йдуть на фронт, щоби захищати і відстоювати Боже право, територію, царство Божого вже тут і тепер на землі. Це називається консекрацією, відділення від загалу через принесення трьох обітниць виконувати євангельські ради. Чистоту, тобто ціломудреність, то значить безженість? Ні, не тільки безженість, але взагалі задбання, щоби любити Бога нерозділеним серцем, щоби ніяке створіння, ніщо не переважувало любові до Бога. Ціломудреність – це любов до Бога нерозділеним серцем, і що дає можливість промінювати любов'ю Божою. Так само послух правді Христовій, яку переховує в собі ціла спільнота богопосвячених згромадження, яку ми пізнаємо через тих, до кого маємо найвищу довіру, через наших настоятелів. Вірність правді, послуг правді Христові. Це не є тоталітарний послуг. Мені віддали наказ, я його виконав. Це облуда 17-го, 18-го, 19-го століття, а навіть 20-го, коли говорили про послуг богопосвячених осіб, як про роблення абсурдних речей, яких стільки для того, щоб впевнитись, що він такий послужний. Ні, це послуг правді, це послуг Євангелію, це послуг Христові, його духу, його цінностям. І там, де ми маємо якийсь сумнів, голос настоятелів є для нас критерієм того послугу правди Христові. І, безумовно, третя євангельська порада – це бідність, це не є старослов'янське слово нестяжательність, нестяжательність, тобто не надбання собі маєтків. Людина, наприклад, Ави Антонія, віддає своє майно найближчим родичам, віддав сестрі, щось роздає убогим і йде собі, як пішов Авраам на голос Бога. Йде таким, яким створив Господь, бо ця щаслива бідність є довірою до Бога, яка виходить до шаленства через край. Але саме тут ми можемо побачити в богопосвячених, що вони завжди під опікою Божою, що вони нічого не мають, але мають все. Як той самий Дон Боско, кожен з нас, хто знає його біографію, пам'ятає, у нього був шалений борг, коли він будував і розбудовував той майданчик для хлопців і водночас ставив церкву, щоб вони могли молитися. І ось, скажімо, о 11 годині дня повинен прийти той, кому треба було віддати гроші, а грошей нема. А Дон Боско каже, що Бог задбає, а у нього пусті кишені, а у нього в аманці нуль. За 5 хвилин до того, як прийшов той, кому Дон Боско був винний грош, прийшов донатор, прийшов благодійник і принес саме таку суму грошей, яку треба було вплатити. Господь прислав. Я сам свого часу в Світлому домі мав подібні ситуації, коли нам накрутили страшний борг за електричність і тепло, і не було куди звертатися. Єдиний з помічників Світлого дому працював на армянському радіо. Тоді я приїжджав дуже смутний. Він каже, що з тобою? Я кажу, от така ситуація. Він каже, добре, маєш 45 секунд на радіо. Можеш сказати все, що ти хочеш сказати. Ми будемо то повторювати кожні півгодини. Я почав, як колись Йосиф Сталін. Дорогі мої одесити, співгромадяни, брати і сестри. І далі за 45 хвилин я припомнив, що таке притулок «Світлий дім», які це діти, і про ту несправедливість і суму того боргу. Ввечері вже перед вікнами моєї кімнати в тому Світлому домі стояла черга. Люди мовчки стояли в черзі, заходили, викладували свої пожертви і відходили, кажучи «дякую». Бачите, вони дякували за те, що приймається пожертва. Нехай благословення буде на кожному з тих, що тоді і в інші часи жертвувався заради такої справи. Ми на протязі декількох годин покрили той борг, почали існувати вільно, але пожертвувань було стільки, що ми прожили на них аж до самого Великодня. Ситуація відбувалася взимку. Ось бачите, бідність як довіра до Бога. Консекрація відбувається через принесення отих обітниць євангельських рад, ціломудреності, любити Бога нерозділеним серцем, послугу, послугу правді Божої, яка відкривається через спільноту її настоятелів, і бідності, яка відкривається як повноцінна довіра до Бога. І тому сектор богопосвячених осіб в Церкві Божій є зовсім окремим сектором. Є сектор мирян, які охрещені, і як охрещені змагаються про святість, але живуть своїм поточним життям з його вимогами. Є сектор священників і тих, що мають священнодіяння, тобто служебне священство, яке повинно обслуговувати храми, повинно звершувати служби Божі, навчати катехезі, дбати пасти люд Божий, і дбати, щоб ця територія мала належну опіку і від єпископів, архієпископів, через священиків, діаконів, через священичий чин. Вони, ті священики, можуть бути целібатами, їх називають чорними, тобто не жонатими, а це не означає, що можуть бути ченцями-монахами, або жонатими з жінкою і дітьми. Вони дбають про свій побут, вони не мають тих обов'язків. Натомість сектор богопосвячених церква канонічно окреслює як окремішню реальність церкви. Окремішню реальність церкви, яка має свою одареність, харизму, має свою місію і свою благодать від Бога. Це жінки і чоловіки, які через три обітниці відриваються від світу цього, входять в ту окремішність і живуть до кінця життя згідно з своїми обітницями, як ті, що пішли на фронт. Як ті, що пішли на фронт відстоювати незалежність і цілісність Божого царства, яке являє церква на цій землі. Це люди героїчного подвига, якщо вони дійсно відповідні своїм обітницям. Церква особливо цінує цю богопосвяченість, особливо цінує цю богопосвяченість і говорить, що особливо в наш час ці люди є знаками діалогу, знаками того, що Бог серед нас, що Бог дає силу, що саме Бог, а не людська дипломатія, вирішує питання, і успіх є там, в тому керунку, який вказує Дух Святий, що варто бути з Богом на цілого. Вони є тими світочами, які вказують дорогу і водночас обуджують в нас оптимізм. В найгірших часах, в часах найбільшої темряви, консекровані, богопосвячені особи є тими, хто не дає нам впасти. Тому ще раз повторюю своє запитання. Що означає зникнення покликань до богопосвячених чинів? Семінарії, Богу дякувати, кажуть, ще наповнюються. А ось до монастирів, до щось, чи там некомфортно, там такі відносини, там, яка людина. Сьогоднішній хлопець, сьогоднішня дівчина хоче мати сім'ю, хоче мати дітей. Невже ж ви думаєте, що консекровані не хочуть мати сім'ю, не хочуть мати дітей, але хтось повинен йти на фронт? І якщо ти, дитино моя, хлопець, дівчина, чоловіче, здатний зрозуміти, чому хтось іде на фронт добровольцем, то тим паче ти повинен бути ґрунтований в християнстві, здатним зрозуміти, що є інший фронт, який не закінчується, і варто піднятися і йти, щоб відділитися від світу цього, але бути надійним захистом і опорою для перебування Бога серед нас. На тому заклику я би хотів закінчити цю катехезу і перейти до діалогу і спілкування.
Охоче, отче Олександре, я нагадаю Номер телефонів студії Радіо Марія, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Витримаю паузу і дамо можливість набрати номери телефонів і поставити запитання або уточнення. Дорогі радіослухачі, заохочую. Є така тенденція, що найбільше дзвінків – це за 2 хвилини до закінчення ефіру. Тому я вас прошу не зволікати, не відкладати, а вже телефонувати. Є дзвінок. Вітаю в студії. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому! Я би хотіла задати дуже багато цей ваш священик чи єпископ, я спочатку не чула, бо прийшла з церкви. Дуже гарно, дуже все розповідає. У мене теж є книга Джованні Боско. І дуже я просто заінтригована його життям, як його Бог обрав. А я лише хотіла задати таке питання. Духовна ця особа, не знаю, хто, я перепрошую, чи єпископ, чи священик, говорив, що богопосвячені особи, так, це і дуже важливо. А я от хотіла запитатися, коли от йдуть, коли Бог вибирає пророків, колись вибирав пророків, і тепер вибирає пророків, візіонерів, ми знаємо Джугорі, багато інших місць, то чому він не вибирає з богопосвячених осіб, візіонерів, пророків, а простих, звичайних дітей? Це Люр, так само було Фатіма, і ніде нема ні одної богопосвяченої особи. От прошу дати таке, таку відповідь. Дякую.
Дякую за відповідь. Але я одразу вам хочу показати приклад сестри Фаустини, через який прийшов образ милосердя Божого і коронка, вінчик до милосердя Божого. А вона була богопосвяченою особою. Так само я би назвав не одне спасенне откровіння, яке прийшло через Бога, через богопосвячених осіб. Для чого Мати Божа вибирає дітей так само, як в Фатімі, як в інших місцях, як в Люрді? Для того, щоб ні у кого не було сумнівів, що то була, їй треба переказати було негайно, обудити. Недовіра людська, яка була так само навіть на рівні Ватикану, не давала довгий час поширювати, аж доки все ж таки не сталася ота страшна Друга світова війна. Їй треба було, щоб устами невинних дітей і немовлят прославлявся Бог. Щоб ніхто не мав жодного закиду, що це придумала людина. Це не письменні діти, сільські діти з віддаленої деревні, які села, які не мали тої освіти, не могли того придумати. І це було первинним доказом того, що саме Матір Божа через них не звертає увагу на певні абсолютно необхідні для спасіння людськості моменти. Але і через богопосвячених, кожний богопосвячений покликаний бути пророком. Якщо він вірний своїм обітницям, якщо натомість він втрачає вірність обітницям, ціломудреності, послуху правді Христовій і бідності, тобто нестяжательності, якщо він починає жити в комфорті в своєму монастирі, то краще вже був би отцем сім'ї з 8-11 дітьми і знав би турботи тої сім'ї. А той, хто є вірним, той є пророком і надійною опорою так само і тих сімей.
Дякую за відповідь. Ще одне запитання. Вітаю в студії. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже дякую, отче, за таку актуальну тему. І в мене виникло запитання. Скажіть, будь ласка, а як церква відноситься до Антона Макаренко, навіть є такі фільми радянські «Путівка житті», які перегукуються ось з тим, що робив Іван Боска. І в мене виникло ще таке прохання, чи можна зробити передачу, щоб, ну, з порадами, як батькам, дорослим відноситись, ну, виховувати дітей, от якщо погані слова зараз, от була по іншій радіостанції сьогодні зранку передача, теж давали, ну, як реагувати зараз, що в Україні така проблема, що раніше лаялись словами лайливими, зараз розмовляють. До речі, згадували Польщу на цій програмі, що там дуже релігійне люди, населення, і навіть у школах є такі предмети, як релігія. Дуже дякую.
Так, предмет релігія повинен бути у нас. Зараз йде опитування, чи ви за то, щоб викладалася в школах християнська етика і біблійна історія. І починаються зі сторони отої масонерії, знаєте, отих ворогів церкви, різноманітні закиди, щоб не проводити то. Але надія все ж таки є. Щодо виховання дітей, згідно християнського духу, варто було би присвятити цьому окрему передачу, і навіть ми з дирекцією Радіо Марії вже говорили про це, що варто, може, навіть цикл таких про християнську педагогіку і християнське виховання, особливо про чистоту душі і чистоту мовлення, слова. А щодо Антона Семеновича Макаренко, то я би хотів вам припомнити, що в нас є педагоги значно ближчі до святого Івана Боско, чим Макаренко, з якого зробили такі світові лідери і комуністи світові, німецькі, французькі, зробили такого ідола. А саме Василь Сухомлинський, я ще підкреслю його ім'я, значно ближчий до педагогіки святого Івана Боску, і ми повинні відродити. А бачите, знову ж, противники церкви цього найнепересічного, що українця, вчителя, стараються, щоб його ім'я було забуто. Чому? А тому, що він був не просто близький християнству, він був в самому серці християнства, Василь Сухомлинський. Так само ми можемо бачити приклад в педагогіці варшавського доктора, да? Скажіть мені, я бачите в прямому ефірі мученика Освенцима. Підкажи мені.
Максиміліан Кольбе.
Ні, той, що з дітьми з інтернату пішов на смерть в догазовий. Януш Корчик. О. Бачиш, це доказ того, що у нас прямий ефір. Щодо Макаренка. Макаренко був есером, лівим есером, досить жорстокою людиною, і був в шлюбі з донькою одного з очільників харківського НКВД, що коли був погром есерів, розумієте, його спасло в певному сенсі. І ніхто не говорить, всі говорять про його експериментальну ту колонію, що ми знаємо з його книжок, але ніхто не говорить про те, що він був відізваний. І тільки Олександр Шаров описує в одній з своїх книжок, як він, молодий, приїхав до тої колонії разом з комісією НКВД, яка зняла тих чергуючих, знищила в момент цілу систему Макаренко, поставила нового директора і перевела цілу макаренковську колонію, перетворила в звичайний радянський дитячий концлагер. А коли Макаренко спробував туди-сюди щось з тим робити, він досить погодився. Але для того, щоб він не виступав, його фактично отруїли на вокзалі, коли він хотів приїхати в свою оту колонію, яку він зробив, і про щось домовитись. Тобто Макаренко не співрозмірний Яну Боску. Скоріше, Василь Сухомлинський, і насліддя якого педагогіку серця, яка особливо є близькою українцям, треба вивчати.
Дякую, отче. Будемо вже завершувати денну катехезу.
А може ще щось?
Нас залишилось 2 хвилини. Тішуся завжди, що маємо, от коли цей діалог, входимо в діалог, то нас не спинити. Це прекрасний симптом. І я запрошую, дорогі радіослухачі, і вас, отче, такі діалоги на радіо Марія проводити. Отче, скажу для вашої теж, може, втіхи, що дзвінки є, але не можу їх прийняти, тому що о 13-й годині розпочнеться трансляція Святої Літургії, і я запрошую вас до спільної молитви, дорогі радіослухачі. Отче Олександр.
Я зі своєї сторони хочу щиро подякувати всім, хто зараз телефонує зі своїми питаннями. І прошу, може, ті питання якось, якщо є доступ до комп'ютера чи смс-кою, може прислати. А ви через Фейсбук може їх скинути до мене, щоб я знав, про що питаються християни, коли почули ту катехезу. Ці питання є дуже важливими для того, щоб продовжити наше спілкування на цю тему. Дякую вам.
Дякую, отче Олександре. Якщо будуть дзвінки, я їх прийму і поза ефіром вже запитаю, потім перекажу вам ці запитання. Вам велика вдячність і дуже гарного дня. І сподіваємося на новий зв'язок з вами. І нову духовну...
Дай Боже, під опікою Матері Божої і за посередництвом під опікою Святого Йосифа, якому ми завдячуємо оті відпусти цього року. Маю надію ж на зустріч. Віддаюся під покров Святого Йосифа і переказую вам благословення Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь. Дякую вам. Отче, дякую, дорогі радіослухачі. Запрошую до спільної молитви.